Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušajte emisiju o događajima u Srbiji, kroz koju vas vode Darko Borović i Branka Trivić. Četvrtak, 15. novembar, kroz Vesti dana. Nicholas Burns ponovio podršku nadgledanoj nezavisnosti Kosova ako Beograd i Priština ne postignu sporazum do 10. decembra. Na Kosovu se večeras u ponoć završava predizborna kampanja za predsed parlamentarne, lokalne i izbore za predsednike opština, koji će se održati u subotu 17. novembra. Rasim Ljajić izjavio da je izveštaj organizacije Mental Disability Rights International o uslovima lečenja osoba sa posebnim potrebama politički obojen, iako sadrži opravdane primedbe. Tužilaštvo Srbije za ratne zločine vodi predistražne radnje za dva slučaja ratnog huškačkog novinarstva. Bivši pakistanski premijeri Benazir Bhutto i Nawaz Sharif dogovorili se da ujedine snage u borbi protiv predsednika Perveza Mušarafa i zatražili ukidanje vanrednog stanja. Predstavnički dom Američkog kongresa za povlačenje iz Iraka. Drugi dan štrajk železničara u Francuskoj. Vreme oblačno, mišovito, temperatura do 10 stepeni. U nastavku emisije čućete pored ostalog šta je Lori Ahern, pomoćnica direktora MDRI, Međunarodne organizacije za zaštitu prava osoba sa specijalnim potrebama, u intervju za naš radio rekla o neljudskim uslovima u kojima žive osobe sa posebnim potrebama u Srbiji. U nekim institucijama čak 50% dece ima žuticu. U nekima ne dobijaju ni najosnovniji medicinski tretman. Videli smo decu koje imaju hidrocefalus, koji se inače veoma lako leči, a mi smo naišli na mnogo dece sa tako ogromnim glavama da nisu mogle ni da se kreću. To je bilo užasno. S obzirom na to da su Tužilaštvo za ratne zločine u toku predistražne radnje o dokazivanju odgovornosti novinara za ratne zločine, advokat Rajko Danilović govori o mogućnostima izvođenja dokaza.
To je lako dokazati sadržaja onoga o čemu je novinar govorio i podsticao druge da oružjem i drugim sredstvima vrše zločine.
Čućemo i hrvatskog pozorišnog kritičara Bojana Munjina o tome da li u Srbiji ima previše festivala regionalnog karaktera, kakav je i upravo otvoreni pozorišni festival u Užicu.
Ja mislim da svaki grad treba da ima svoj festival. Ništa nije previše. Kazalište i festivali, to je mjesto radosti i mjesto susreta. Svaki grad neka ima svoj festival, neka uživa u umjetnosti, neka uživa u dobrim predstavama, neka uživa u druženju. To nikako ne može škoditi, to samo obogaćuje.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Podsekretar američkog State Departmenta za politička pitanja Nicholas Burns ponovio je podršku nadgledane nezavisnosti Kosova ako Beograd i Priština ne postignu sporazum do 10. decembra. Američki zvaničnik je rekao i da ne vidi razloge za nestabilnost s obzirom na prisustvo snaga NATO na Kosovu i izrazio nadu da Srbija neće pokušati da izazove nemire, posebno u severnom delu Kosova gde žive Srbi. Međunarodni poslanik Wolfgang Ischinger prethodno je rekao da će trojka na narednoj rundi pregovora Beograda i Prištine 20. novembra u Briselu predložiti neutralni status koji bi mogao da dovede do sporazuma koji bi normalizovao odnose između Kosova i Srbije, ali da neće sadržati ni jednu reč o statusu. On je dodao da još nisu razrađeni detalji te ponude, rekavši da će to biti sporazum o saradnji i konsultacijama o izvesnom broju aspekata kao što su ekonomija, trgovina i sprečavanje kriminala. Ministar za Kosovo i Metohiju u vladi Srbije Slobodan Samardžić izjavio je da su međunarodni posrednici dobili jasan mandat od generalnog sekretara Ujedinjenih nacija da vode pregovore o statusu Kosova i da to mora biti glavna tema. Državni sekretar za Kosovo Dušan Proroković izjavio je da je za Beograd neprihvatljiv predlog evropskog predstavnika u Trojici i Šingera o neutralnom statusu Kosova.
Kosovo i Metohija ne mogu imati nikakav neutralan status. Sve međunarodne norme i principi koje se primenjuju za autonomne pokrajine svuda u svetu moraju se primeniti i za Kosovo i Metohiju. Ja sam svestan realnosti, mi sa našim kolegama Albancima moramo da dogovorimo kako ta suštinska autonomija treba da izgleda, ali se ne može govoriti ni o kakvoj nezavisnosti ili neutralnosti te teritorije.
Državni sekretar za Kosovo Dušan Proroković i Jelena Milić iz Foruma za međunarodne odnose povodom stava zvaničnog Beograda da Srbiju ne interesuju statusno neutralna pitanja u izjavi za naš program kaže.
S druge strane, ja razumem reakciju ministra Samardžića. Mislim da oni zaista dosledno žele da se rezolucija 1244 provuče i u nekom dokumentu koji bi predložila trojka. I to je jedno dosledno držanje, kako da kažem, za taj princip. To je jednostavno ta polazna tačka. Na stranu je šta ja mislim, kakve će to štete da izazove po međunarodni položaj Srbije, kakve će to štete da izazove za njene evropske i atlantske integracije i kakve će to štete da izazove zato što će Srbija, odbijajući svaki predlog, na kraju da se suoči sa jednom realnošću da će neko nekad priznati Kosovo i proglasiti Kosovo nezavisnim i što će dovesti do ogromnog zastoja u regionalnoj saradnji. To M izaziva cenu Srbiji, što je naša stvar izbora. Međutim, ono što je dodatni problem za generacije koje dolaze, što će Srbija imati da kažnjava ceo region i da izaziva dodatne probleme međunarodnoj zajednici, što će sigurno imati neke reperkusije na Srbiju u budućnosti, vrlo negativne.
Jelena Milić, Forum za međunarodne odnose. Premijer Kosova Agim Čeku odbacio je mogućnost bilo kakve konfederacije sa Srbijom i ukazao da se o nezavisnosti Kosova ne može pregovarati, niti ona može biti odložena. Proces određivanja statusa Kosova približava se svom prirodnom kraju. Sadašnji pregovori dolaze do utvrđenog kraja 10. decembra. Na Kosovu se u subotu održavaju parlamentarni i lokalni izbori. U 621 biračkom centru sa više od 2000 glasačkih mesta, oko 1,5 miliona građana Kosova sa pravom glasa biraće 100 poslanika Skupštine Kosova, odbornike i predsednike kosovskih opština. Još 20 mesta u Skupštini Kosova su rezervisana, 10 za Srbe i 10 za druge manjinske zajednice. Na glasačkim listićima za parlamentarne izbore je 25 stranaka, od toga 14 iz manjinskih zajednica, 9 albanskih stranaka, a 2 su nezavisni kandidati. Da li će biti otvorena biračka mesta na severu Kosova, proveravala je naša Jasmina Šćekić.
Predstavnici Srpskog nacionalnog veća Severnog Kosova najavili su da će na severu Kosova posmatrati tok izbornog procesa kako ne bi došlo do manipulacije u vezi sa odzivom birača na izborima koji će biti održani u subotu 17. novembra. Predsednik Srpskog nacionalnog veća Severnog Kosova Milan Ivanović rekao je da će u subotu Srpsko nacionalno veće u par navrata izlaziti sa tačnim podacima koliko Srba je izašlo na izbore.
U svakom slučaju mi ćemo pratiti i kontrolisati taj broj izašlih da ne bi mnogo pokrali, tako da neće moći izlazit ćemo sa podacima, izlazit ćemo u subotu par navrata sa tačnim podacima koliko je Srba izašlo na onim mestima u ovim našim opštinama, znači od Leposavića do Severne Mitrovice, dobit ćemo vratno i određeno obaveštenja i unutrašnjosti, pa ćemo vam saopštiti da ne bi bilo prevelike krađe glasova.
Portparol OEBS-a na Kosovu Sven Lindholm izrazio nadu da će svi glasački centri na severu Kosova biti otvoreni u subotu 17. novembra.
There are plans or ideas because the right to vote is the most simple basic democratic right.
Postoje planovi i ideje jer je pravo glasanja osnovno demokratsko pravo i želimo da obezbedimo da svako na Kosovu bez obzira gde živi ima mogućnost da glasa ukoliko želi. Trenutno se još uvek nadamo da će škole biti otvorene kao glasački centri i glasačke stanice, ali ukoliko ne budu otvorene u subotu, onda će biti alternativnih rešenja.
But if they are not open on Saturday, then there will be
Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
Na pitanje kako će predstojeći izbori na Kosovu uticati na dalje pregovore o statusu, državni sekretar za Kosovo Dušan Proroković za naš program rekao je sledeće.
Izbori mogu samo da odlože celokupan pregovarački proces. Nemoguće je očekivati da albanski političari istovremeno učestvuju u kampanji i iskreno učestvuju u pregovaračkom procesu. Zato je i nezgodno izabran ovaj trenutak za pregovore. Zbog svega toga, svih tih okolnosti, ja shvatam ovu fazu pregovora kao jedan početak celokupnog procesa. Pregovori se moraju nastaviti i posle izbora, jer bez dogovorenog rešenja srpske i albanske strane nema rešavanja budućeg statusa Kosova i Metohije.
Državni sekretar za Kosovo u vladi Srbije Dušan Proroković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Međunarodna organizacija za zaštitu prava osoba sa posebnim potrebama, MDRI, objavila je izveštaj da su uslovi u ustanovama u Srbiji, kojima su smeštene ova lica, nehumani, u nekima čak opasni po život. U Srbiji ima 78 ustanova socijalne zaštite za osobe sa posebnim potrebama, gde je smešteno više od 11.000 osoba, među kojima je 2.300 dece. Čujmo šta je u intervju uz Radio Slobodna Evropa rekla Lori Ahern, pomoćnica direktora ove organizacije. Najpre sam je zamolila da opiše najstrašnije slike koje su istraživači njene organizacije zatekli u ovakvim ustanovama u Srbiji. Držati decu i odrasle ljude u institucijama ceo njihov život već samo po sebi je nehumana praksa. Zatekli smo nedostatak medicinske nege. U nekim institucijama čak 50% dece ima žuticu. U nekima ne dobijaju ni najosnovniji medicinski tretman. Videli smo decu koje imaju hidrocefalus, koji se inače veoma lako leči, a mi smo naišli na mnogo dece sa tako ogromnim glavama da nisu mogle ni da se kreću. To je bilo užasno. A moram reći da nigde u 24 zemlje gde smo 15 godina snimali situaciju nismo videli da je toliki broj dece vezan za krevete. Konopcima ili zavojima. Za ruke, noge, struk vezani su za krevete i kolevke. To je bilo zaista ekstremno uznemiravajuće. Znate, kad se deci ometeno i u razvoju ne nudi nikakav ljudski kontakt, pažnja, briga, stimulacija, ona počinju da primenjuju autostimulaciju. Najpre počnu da se ritmički ljuljaju napred-nazad. To je najblaža faza. Zatim počnu glavama da udaraju u krevete i kolevke, a nakon toga pokušavaju da sebi isteruju oči, da se udaraju u lice, grizu sobstvene ruke itd. Vezivanje dece za krevet je sve što osoblje ume da uradi kako bi sprečilo to samopovređivanje. I to je zaista strašno. Neka od te dece su tako vezana i fiksirana provela ceo svoj život. U jednu takvu instituciju sam išla 3 puta i kad god sam otišla zaticala sam redove i redove kreveta sa decom i tinejdžerima od 15, 18, 20, 25 godina. Uvek su to bila ista ta deca u krevetima, ujutru, u podne, uveče. Sećam se jednog deteta na čijim krevetom sam stajala. Pitala sam sestru koliko je ono dugo tu, na što mi je ona odgovorila da je tu 11 godina i da je došlo iz druge institucije. Taj dečko, koji je izgledao kao 7-godišnje dete, imao je 21 godinu. Pitala sam koliko često ustaje i koliko često ga izvode napolje. Sestra je rekla, nikad. Nisam mogla da verujem da to čujem, pa sam ponovo upitala. Hoćete da kažete da nikad nije napustio ovaj krevet za 11 godina? Ona je ponovila, ne, nikad. Bila je to Lori Ahern, pomoćnica direktora MDRI-a, organizacije za zaštitu prava osoba sa posebnim potrebama, koji su juče predstavili svoj izveštaj. Nakon prezentovanja tog izveštaja, oštro i uzrujano su reagovali resorni ministri i pojedini rukovodioci ovih ustanova. Ministar za rad i socijalnu politiku Rasim Ljajić izjavio je da je izveštaj politički obojen, a ministar zdravlja Tomica Milosavljević da ne odražava pravu objektivnost. Direktorka Subotičkog doma za decu i omladinu Kolevka Mirjana Čabrić najavila je i tužbu protiv Međunarodne organizacije za zaštitu prava osoba ometenih u razvoju zbog izveštaja u kome su specijalne ustanove optužene za mučenje osoba smeštenih u njima. Ona za naš program kaže da je izuzetno povređena izveštajem.
Povređena kao rukovodilac ustanove, povređena deca na smeštaju, a da kažem i radnici koji su zaposleni u ustanovi. Izuzetno teško podnosimo ukupno ove konstatacije. Ni jedna od navedenih konstatacija nije tačna. Ni jedna. Ama ni jedna. S obzirom da je vaš radio u pitanju, kogod želi, u koje god vreme, u bilo koje dana dole noći, ne najavljen, ne navrati našu ustanovu i nek vidi i nek se sam uveri kako mi to radimo i kako su naša deca zbrinuta.
Direktorka Subotičkog doma za decu i omladinu Kolevka Mirjana Čabrić. Za Ljiljanu Palibrk iz Helsinškog odbora za ljudska prava, koji je u martu uradio izveštaj o stanju u psihijatrijskim bolnicama, izjave resornih ministara vrlo su ishitrene, netolerantne i agresivne. I one u krajnjem slučaju održavaju pre saglasnost ministara sa datim stanjem, prezentovanim i u izveštaju, nego što negiraju postojeće navode. Loše stanje u socijalnim i pre svega psihijatrijskim bolnicama nasleđeno je i traje dugi niz godina, kaže Palibrk.
I ono što se može zameriti naravno aktualnim ministrima kao i onima pre njih jeste da se prosto vrlo sporo radi na promeni takvog stanja, na suštinskim reformama ovih institucija i tako da. Također mi je dosta indikativno to što oni pokušavaju da na neki način, naročito gospodin Milosavljević, suprotstave ljude koji rade u nevladinim organizacijama, zaposlenim u tim institucijama. I Helsinški odbor kada je radio svoj izveštaj o psihijatrijskim bolnicama, kao i ovaj izveštaj američke organizacije, mi u jednom trenutku nagoveštavaju odgovornost, recimo, ljudi koji su zaposleni u tim institucijama. Naprotiv, oba izveštaja impliciraju da su zaposleni u tim institucijama također diskriminisani, da rade u nehumanim uslovima, da je vrlo mali broj njih, da rade za jadne i bedne plate, da je zaista njihov položaj na ivici podnošljivog, odnosno ispod svake tolerancije.
Ljiljana Palibrk iz Helsinškog odbora za ljudska prava. A kakvo je stanje na licu mesta u samim ustanovama koje se pominju u izveštaju, pokušali smo da ovo saznamo preko naših dopisnika. U Zavodu za zbrinjavanje odraslih Male pčelice Kragujevac bio je naš Branko Vučković.
U Zavodu za zbrinjavanje odraslih Male pčelice kod Kragujevca smešteno je 958 štićenika koji su prošli tretman u nekoj od psihijatrijskih bolnica, ali po završetku lečenja još uvek nisu spremni za život u porodici ili je uopšte nemaju. Paviljoni u kojima su smešteni pacijenti su čisti i dobro osvetljeni. Grejanje je dobro, ali u sobama ima previše kreveta. Prilikom naše posete malim pčelicama, većina štićenika bila je u šetnji u velikom zavodskom parku. Dragutin Milovanović, direktor te ustanove, demantuje navode Međunarodne organizacije za zaštitu prava osoba ometenih u razvoju, koja je ovaj zavod apostrofirala kao ustanovu u kojoj je uočen veliki broj vezanih pacijenata.
Kad je pitanje zlostavljanje, to u našoj ustanovi ne postoji. Sigurno mogu da pohvalim sve zaposlene da vode računa o korisnicima, baš zbog toga što im oni menjaju porodicu, jer mnogi se odrekla porodica, a oni im sada i braća i sestre i nisu samo zaposleni, već neko ko mnogo brine o njima kao da su njihovi rođeni. Jer svi ljudi koji rade i koji provode po 30 godina u ustanovama su ljudi koji imaju humanog u sebi. Taj posao ne može svako da radi, ja kažem da je posao crni i teži nego posao što rade rudari.
Zavod Male pčelice je ustanova otvorenog tipa, čiji se štićenici pripremaju za povratak u svoje porodice.
Bio je to naš kolega iz Kragujevca, Branko Vučković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Na ovom mestu emisiji ukratko podsjećamo na važnije vesti. Nicholas Burns ponovio podršku nadgledanoj nezavisnosti Kosova ako Beograd i Priština ne postignu sporazum do 10. decembra. Na Kosovu se večeras u ponoć završava predizborna kampanja za parlamentarne, lokalne i izbore za predsjednike opština, koji će se održati u subotu 17. novembra. Rasim Ljajić izjavio da je izveštaj organizacije Mental Disability Rights International o uslovima lečenja osoba sa posebnim potrebama politički obojen, iako sadrži opravdane primedbe. Tužilaštvo Srbije za ratne zločine vodi predistražne radnje za dva slučaja ratno-huškačkog novinarstva. Bivši pakistanski premijeri Benazir Bhutto i Nawaz Sharif dogovorili se da ujedine snage u borbi protiv predsjednika Perveza Mušarafa i zatražili ukidanje vanrednog stanja. Predstavnički dom Američkog kongresa za povlačenje iz Iraka. Drugi dan štrajka željezničara u Francuskoj. Vreme, kišovito, oblačno, temperatura do 10 stepeni.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Miroslav Lajčak danas u Njujorku podnosi izveštaj Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija o aktuelnoj političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini. Na sednici učestvuje i predsedavajući Saveta ministara BiH u ostavci Nikola Špirić. Predsednik Skupštine Republike Srpske Igor Radojičić sastaje se danas sa predsednikom Srbije Borisom Tadićem. Iz kabineta srpskog predsednika je saopšteno da će njih dvojica razgovarati o aktuelnoj političkoj situaciji u regionu. Vlada Republike Srpske specijalnim saopštenjem je izrazila rešenost da učini sve što je razumno moguće da se pronađe izlaz iz sadašnje krize u Bosni i Hercegovini. Predsjedništvo nastavlja konsultacije sa predstavnicima političkih partija u Bosni i Hercegovini o imenovanju novog predsedavajućeg Saveta ministara. Na redu su dva predloga iz Hrvatske demokratske zajednice, Narodna stranka Radom za boljitak, PDP, SNSD, SDP i SDS, Bosansko-Hercegovačka patriotska stranka, Demokratski narodni savez i Stranka za Bosnu i Hercegovinu. U nastavku programa govorimo o odgovornosti novinara za ratne zločine. U Tužilaštvu za ratne zločine Srbije u toku su predistražne radnje u dva predmeta koji se odnose na odgovornost novinara za koje se veruje da su u izveštajima pozivali na vršenje ratnih zločina tokom 90-ih. Potvrđeno je našem radiju u Tužilaštvu za ratne zločine uz napomenu da je još uvek rano reći da li će protiv nekih lica biti podignute i optužnice. Tužioci za ratne zločine Srbije i Hrvatske saglasili su se na regionalnoj konferenciji o odgovornosti medija za ratne zločine na teritoriji bivše Jugoslavije, na konferenciji koja je održana u Dubrovniku. I saglasnost je postignuta o tome da je moguće procesuiranje medijskih radnika kao saizvršilaca u ratnim zločinima, ali da je za pokretanje postupaka nužno dokazati udruživanje i podsticanje drugih na izvršenje krivičnih dela, što nije lako dokazati. Nadežda Gaće, predsjednica Nezavisnog udruženja novinara Srbije, ističe da je potrebno ispitati ulogu novinara u manipulaciji medijima, ali i pažljivo proceniti sve okolnosti koje novinara dovode u vezu sa govorom mržnje.
To je zakonska regulativa statuta Međunarodnog suda za zločine po kojima se bi se tužilaštvo mogla upustiti u procesiranje za posticaj, posvekivanje iz govora mržnje, poziva na rat, sve ono što je time posvekivanje i posticaj. To su dekvalifikacije. Ne može se tako doći do dokaza. Znači sad bi neko trebao da napravi analizu i da dostavi tužilaštvo. Mislim, tužilaštvo, dostavi tužilaštvo, to samo radio. Ali moram sad se sesti i napraviti, znači da moraš direktno dovesti da je njegova izgovorena rečenica ili komentar ili stav da je doveo direktno do ubistva. Znači, to mora biti drugačiji proces dokazivanja. Jer ne može biti na nivou verbalnog da ne mislim.
Nadežda Gaće, predsjednica Nezavisnog udruženja novinara Srbije. Mogućnost dokazivanja odgovornosti novinara za ratne zločine je, po mišljenju advokata Rajka Danilovića, komplikovana, ali pravno dokaziva procedura.
To je lako dokazati sadržaja onoga o čemu je novinar govorio i podsticao druge da u oružjem i drugim sredstvima vrše zločine. Znači, novinar bi tu mogli biti, ako u krivično-pravnom smislu govorimo, podstrekači na vršenje tih zločina. Nijedan novinar, koliko ja znam do sada, nije odgovarao za podstrekavanje, samo neće niko. Pa zbog toga što vole svoje ratne zločine, što ih obožavaju, što ih smatraju herojima.
Rajko Danilović, advokat.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Evo i vesti iz sveta. U eksploziji automobila bombe u Kirkuku poginulo je 6 ljudi. Meta je bio konvoj vozila u kojem se nalazio visoki policijski zvaničnik koji je preživeo napad. Američka vojska je objavila da je u sredu u eksploziji u Idijali poginuo jedan američki vojnik. Očekuje se da će zamjenik američkog državnog sekretara John Negroponte posjetiti Pakistan kako bi apelovao na predsjednika Perveza Mušarafa da ukine vanredno stanje. Predstavnički dom Američkog kongresa prihvatio je predlog zakona kojim se za rat u Iraku iz budžeta izdvaja 50 milijardi dolara uz uslov da predsjednik Sjedinjenih Država George Bush počne povlačenje jedinice iz Iraka u roku od 30 dana, a do decembra 2008. godine okonča borbe u toj zemlji. Železnički saobraćaj u Francuskoj otežan je i jutros drugog dana štrajka zaposlenih koji protestuju zbog ukidanja povlastica za ranije penzionisanje. Predsjednik Sarkozy je izrazio spremnost na razgovore, ali ne odustaje od suštine svog predloga koji je deo sveobuhvatnih privrednih reformi najavljenih još u oči izbora. Slušamo storiju Dragana Štavljanina.
U četvrtak se obraća 150 brzih vozova od uobičajenih 700, što je nešto bolje nego u sredu, ali su širom zemlje i dalje neopisive gužve na putevima, pre svega u Parizu, pa se mnogi građani dovijaju na razne načine da dođu na posao, pešice, biciklama, uključujući čak i rošule. Ovaj štrajk drugi za samo mjesec dana smatra se glavnim testom za reformu penzionog sistema koju je najavio francuski predsjednik Nicolas Sarkozy. Ta reforma koja predviđa izmjene uslova za odlazak u penziju postala je simbol Sarkozyjeve namjere za dubokim promenama u zemlji. Posebni uslovi za odlazak u penziju uvedeni su posle Drugog svjetskog rata za radnike na posebno zahtjevnim i teškim poslovima. Tako su mašinovođe odlazile u penziju sa 50 godina. Sadašnja vlada smatra da takve privilegije više nemaju smisla i navodi da godišnje koštaju državu 5 milijardi evra. Vlada ističe da ne odustaje od svog predloga da se povećaju doprinosi za penziona sa sadašnjih 37,5 na 40 godina. Predviđenim promjenama bit će pogođeno oko 500.000 radnika, među njima i zaposleni u elektrodistribuciji kao i operskim kućama. Istovremeno, u sredu su protestovali i studenti koji su nezadovoljni najavljenom reformom univerzitetskog sistema primorali na zatvaranje 25 univerziteta, dok je još 10 djelimično blokirano. Čak ni čuveni univerzitet Sorbona nije radio. Lider vodećeg sindikata u zemlji Bernard Thibault predložio ministru saobraćaja Xavieru Bertrandu da organizuje pregovore o svakom od specijalnih uslova za penzionisanje umjesto opštih pregovora kao što je to sindikat ranije tražio. Smatram da smo od početka ovog procesa imali stvarne pregovore, svakako bismo izbjegli konfliktnu situaciju, međutim naše zahtjeve niko nije hteo da čuje, kazao je Thibault. Predsjednik Francuske Sarkozy izjavio je da želi da štrajk bude okončan što je premoguće jer je to interes putnika i pozvao predstavnike sindikata da pregovaraju. Njegov portparol David Martinon.
Le président de la République a considéré.
Predsjednik Republike vjeruje da ima šanse da prevlada osjećanje odgovornosti kako bi se pronašlo rješenje za ovu krizu. On je zatražio od ministra rada da što pre pošalje predlog sindikatima za rješenje ovog problema, kazuje Martinon. Prošle godine Francusku je potresao generalni štrajk zbog namere vlasti da promene zakon o radu koji je omogućavao poslodavcima da lakše otpuste mlade zaposlene. Nicolas Sarkozy se u predizbornoj kampanji prošle godine zalagao za korenite reforme da bi Francusku, koja decenijama omogućava velika socijalna davanja, učinio ekonomski kompetitivnijom.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Evo pred kraj emisije da vas malo relaksiramo od teških tema. U Užicu je sinoć otvoren 12. Jugoslovenski pozorišni festival koji od ove godine ima regionalni karakter, tako da će publika do 21. novembra imati priliku da pogleda 7 predstava iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Crne Gore i Srbije. Zbog područja sa kojeg predstave dolaze, njegov moto je festival bez prevoda. Slušamo Novko Ilić.
Večeras, drugog takmičarskog dana na 12. Jugoslovenskom pozorišnom festivalu, užička publika videće predstavu Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada, Ja ili neko drugi, a sutra večer gostuje Crnogorsko narodno pozorište i predstava Ajmo na seks. Do 21. novembra Užičani će vidjeti još 4 predstave, a zatim će žiri na čelu sa Borom Draškovićem odlučivati ko će dobiti Ardaliona za režiju, za glumu i scenografiju. Ovogodišnjeg selektora festivala Hrvatskog pozorišnog kritičara Bojana Munjina pitamo da li je mnogo pozorišnih festivala u Srbiji i u Hrvatskoj i da li je uopšte mnogo ovakvih manifestacija.
To nije nikakva kurtoazija, niti nekakva nategnuta teza, niti neka neistina, niti neka laž. Ja mislim da svaki grad treba da ima svoj festival. Ništa nije previše. Kazalište i festivali, to je mjesto radosti i mjesto susreta. Svaki grad neka ima svoj festival, neka uživa u umjetnosti, neka uživa u dobrim predstavama, neka uživa u druženju. To nikako ne može škoditi, to samo obogaćuje.
A užičku pozorišnu publiku pitamo šta im znači ovakav festival.
Šta Užičanima uopšte znači ovaj pozorišni festival?
Praznik, u najmanju ruku reći praznik. To se svake godine već ponavlja kao priča, svake godine mi to shvatimo da jedva čekamo da dođe ovaj praznik pozorišta, u pravom smislu reći.
Ja mislim da postoje dve stvari u ovom gradu u kulturnom smislu. Definitivno ovo i susreti na pola puta koji se održavaju na proleće. To su dve stvari kojima ovaj grad stvarno treba da bude beskrajno ponosan. I nadam se da će to sada pokrenuti, mi se nadamo već godinama, i neke druge stvari da toga bude sve više i više te kulturne razmene. Puno, stvarno.
Pa trebalo bi da znači mnogo, mada se bojim da Užičani nisu svesni koliko im znači, koliko bi trebalo da im znači. Lično meni znači mnogo zaista, a ostalima ode kultura u drugom planu.
Znači mnogo, odmor za dušu.
Morali bi me to pitati na kraju festivala, za sad predstava mi se svidjela i vidjet ćemo šta će biti dalje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Evo jedna vest koja je ovog trenutka stigla u redakciju. Vlada Srbije formirat će posebnu komisiju koja će odmah napraviti izveštaj o stvarnom stanju ustanova socijalne zaštite za osobe sa posebnim potrebama, najavio je premijer Vojislav Koštunica. Koštunica je naveo da su ga resorni ministri obavestili da su mnoge ocene iznete u izveštaju Organizacije za zaštitu prava osoba ometenih u razvoju lažne. Evo još nekoliko važnijih vesti. Nicholas Burns ponovio podršku nadgledanju nezavisnosti Kosova ako Beograd i Priština ne postignu sporazum do 10. decembra. Na Kosovu se večeras u ponoć završava predizborna kampanja za izbore u subotu 17. novembra. Tužilaštvo Srbije za ratne zločine vodi predistražne radnje za dva slučaja ratno-huškačkog novinarstva. Danas oblačno, kišovito, temperatura.